Мага спал. Lepo da smo ponovo na istom mjestu, a jedan prošli put smo bili gore u hostelu sa mladima, nastavljamo na našoj staroj lokaciji i što sam postao sam poruku, znači danas bi odvojili jednu službu da se malo podsjetimo o nekim stvarima koje je prorok rekao za večeru Gospodnju, onda bi sljedeći put imali večeru Gospodnju. I želimo da to ne priđemo ozbiljno i svečano i da budemo upoznati sa stvarima koje je prorok nas poučio iz riječi, da vidimo što pismo o tome kaže, da se sami podsjetimo i radi novih, koji su s nama isto tako. Dobro je. Što se tiče dobre najave, imamo novu prevedenu propovijed, poučavanje u Mojsiju. To je, ako se sjećate, one propovijedi jednom kad smo pričali gdje je prorok opisuje tu dramu koja se događala te noći kad su Amram i Jošabel uzeli Mojsija kao malu bebu i odveli u košari i stavili je među krokodile. Kako su se iskrali po noći sa svoje dvoje djece, Amram i Mirjam, sa Mirjam i sa Aronom, tako i kako je Bog gledao s neba na taj događaj. I zaista jedna od meni posebnih propovjedi, tako ako se sjećate, sad je prevedena i možete pročitati cijelu propovjed. To je od najava. Još jedna molba, sestra Luiza, ova naša draga sestra što se krstila u Istri, nas je zvala i ima obiteljskih problema, pa je htjela da je preporučimo u molitvi kao zajednica Bogu, da je sjetimo, pa ćemo se svakako pomoliti za nju i za ostale potrebe. Bože. Dragi Gospode i Bože, hvala ti za današnji dan, hvala ti za ovu lijepu priliku da smo zajedno, da možemo uzeti tvoju riječ, Gospode, da možemo u ovom hladnom vremenu i hladnom danu sresti se s ljudima, Gospode, s kojima nam je toplo u srcu, s kojima nam je drago da smo zajedno, s kojima dijelimo istu vjeru, iste ciljeve, Gospode, iste vrijednosti, a to su tvoje vrijednosti iz ove tvoje svete riječi. Hvala ti, Gospode, da smo zajedno, molimo da nas povedeš kroz današnju službu koja je podsjetnik i više poučavanje i proučavanje onoga što si ti rekao u svojoj riječi, da činimo tebe na spomen kad imamo večeru Gospodnju, Gospode, i želimo da nam bude jasno da se ispitamo kroz ovu službu i da dođemo spremni za 7 dana, da možemo uzeti to tebi na spomen i ispuniti tvoju zapovijed. Molimo te u Isusovo ime. Amen. Amen. Ok, možemo otvoriti Korinčane. Mario Vest Klement. Prva Korinčanima 11. Otvorimo i pročitamo. Recimo 23. stiha. Znači, prva Korinčanima 11, 23. stih. Jer ja od Gospodina primih to što sam vam i predao, Gospodin Isus one noći kad bijaše izdan, uze kruh i zahvalivši razlomi ga i reče, uzmite i jedite, ovo je moje tijelo koje je za vas slomljeno. To činite meni na spomen. Isto tako uze i čašu nakon što je večerao, rekavši ova čaša je novi savez u mojoj krvi, ovo činite kad god je pijete meni na spomen. Jer kada god jedete taj kruh i pijete tu čašu, smrt Gospodinovu navješćujete dok on ne dođe. Zato će, tko god jede taj kruh i pije ovu čašu Gospodinovu nedostojno, biti kriv za Gospodinovo tijelo i krv. Neka dakle čovjek sam sebe ispita, pa onda jede od toga kruha i pije iz te čaše. Jer onaj tko jede i pije nedostojno, osudu svoju jede i pije, ne razlikujući tijelo Gospodinovo. Zbog toga su među vama mnogi slabi i boležljivi i spavaju mnogi. Jer kada bismo sami sebe sudili, ne bismo bili osuđeni. A kada nam sudi Gospodin, on nas odgaja da ne budemo sa svijetom osuđeni. Stoga, braćo moja, kada se sastajete jesti, pričekajte jedni druge. Ako je tko gladan, neka jede kod kuće, da se ne sastajete na osudu, a drugo ću urediti kada dođem. Evo, možemo sjesti, pomoliti se, odnosno pomoliti se prvo. Da, Gospode, želimo ući u ovu temu koja je važna, Gospode, i pismo nas upozorava kroz ove tekstove. Kaže da se ispitamo, da sami sebe sudimo, da ne bi bili suđeni, Gospode, da sami sebe ispitamo i želimo, Gospode, kroz ovu službu to napraviti. Želimo te, Gospode, moliti za naše potrebe i za sestru Luizu i njezine potrebe obiteljske, Gospode, za nas koji smo se skupili, naše želje, naše potrebe, naše terete na našim srcima, da ti, Gospode, nas pogledaš milostivo i odgovoriš na naše potrebe danas kroz ovu službu, da bi ti služili i bili bolji kršćani nakon današnjeg dana. U ime Isusa Krista, molim, amen.
Amen.
Evo, možete sjesti. Ja mogu pročitati. Dakle, ovdje postoje neke stvari koje su rečene. Govori o tome da kad se sjećamo te posljednje večere koju je Isus imao, da navješćujemo njegovu smrt. Govori o tome, ako jedemo nedostojno, da ćemo biti krivac tijela i krvi Gospodnje, da se svatko ispita, pa da tada od kruha jede i iz čaše pije. Jer kad bismo sami sebe sudili, ne bismo bili suđeni. Kaže također onaj dio koji kaže da bi trebali razlikovati tijelo Gospodnje i onaj dio je važan koji kaže da pričekamo jedni na druge. Kad se sastajemo, da pričekamo jedni na druge. I to su možda stvari koje ovako možda nisu odmah na prvu jasne iz teksta, ali vidjet ćemo što prvo kaže o tome. Znači, govorimo o večeri Gospodnjoj koja je obećana kao jedna od stvari koju bi trebali činiti sjećajući se onoga što Isus učinio za nas. I ako pogledamo u Luki 22 i reče im, svom sam dušom čeznuo ovu pashu blagovati s vama prije svoje muke. Tako da ta večera Gospodnja je zapravo je bila pashalna večera. Znači, možemo napraviti, napravit ćemo usporedbu što je značila ta pashalna večera u vrijeme prvog izlaska i što znači naša pashalna večera. I on kaže ovdje Isus da je čeznuo blagovati pashu s vama, odnosno s učenicima, prije svoje smrke. Prije svoje muke, ispričavam se. Jer, kažem vam, neću je više blagovati dok se ona ne završi u kraljestvu Božjem. I uze čašu i zahvali, reče, uzmite je i razdijelite među sobom, jer kažem vam, neću više piti od roda trsova dok kraljestvo Božje ne dođe. i uze kruh, zahvali, razlomi i dade im govoreći, ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Ovo činite meni na spomen. Znači, ne samo da Pavao kaže da bi to trebalo činiti sjećajući se ili čineći Kristu na spomen, on kaže da je to primio od gospodina i da je to predao, da je gospodin uzeo kruh, razlomio i rekao, ovo je tijelo moje za vas, ovo činite meni na spomen. Tako je čašu, pošto večeraše govoreći, ova čaša novi je savez u mojoj krvi koja se za vas proljeva, i onda kaže, a evo ruka mog izdajice sa mnom je na stolu. U Ivanovom evanđelju nalazimo onaj detalj koji dopunjuje cijelu ovu priču kako se to dogodilo te večeri. Kaže, također dodaje da je Isus je znao da mu je otac sve predao u ruke i da je od Boga izašao te da se k Bogu ide, pa ustao od večere, odloži haljine, uze ubrus i opasa se. Nalije zatim vodu u praonik i počeo učenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojim je bio opasan. Dođe tako do Šimuna Petra, a on će mu, gospodine, zar da ti meni pereš noge? Odgovorim mu, Isus, što ja činim, ti sada ne znaš, ali shvatit ćeš poslije. Reče mu, Petar, nećeš mi prati nogu nikada. Isus mu odvrati, ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom. Na to će mu Šimun Petar, gospodine, onda ne samo noge, nego i ruke i glavu. Kaže mu Isus, ko je okupan, ne treba drugo da pere nego noge i sav je čist. I vi ste čisti, ali ne svi, jer znao je tko će ga izdati. Stoga je rekao, niste svi čisti. Kad im dakle opra noge, uze svoje haljine, opet sjede i reče im, razumijete li što sam vam učinio? Vi me zovete učiteljem i gospodinom, pravo velite, jer to i jesam. Ako dakle i ja, gospodin i učitelj, oprah noge vama, treba da i vi jedni drugima perete noge, primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih. Zaista, kažem vam, nije sluga veći od gospodara, ni poslanik od onoga koji ga posla, ako to znate, blago vama budete li tako i činili. Znači, ovdje vidimo zapravo da postoje tri stvari u Bibliji koje pismo od nas traži da radimo kao praktično, kao primjer, kao naredbu, kao uredbu od Boga danu na uspomenu onoga što je Isus radio. Jedna od toga je bila posljednja večera u kojoj su blagovali kruh i vino. Drugo je bilo to što su jedni drugima prali noge, odnosno Isus učenicima. I treća stvar koju znamo da je zapovjeđena kao primjer nečega što bi trebali raditi je krštenje. Znači, krštenje je jedna od takvih stvari koja nema neku moć sama u sebi. Znači, kad čovjek ide u vodu i krsti se, to je pokazatelj, vanjski pokazatelj nečega što se već dogodilo u njegovoj duši. To što, ako je, voda mu neće oprati grijeh. Voda znači samo simbol da su mu grijesi već oprošteni. Znači, to su stvari koje imaju simboličnu vrijednost, odnosno uredba koju mi držimo od Boga. I kao što je krštenje, tako je s vremena na vrijeme naređeno da, ili zapovjeđeno učenicima da se sjećaju posljednje večere, da se sjećaju Kristove žrtve i da se sjećaju da jednim drugima operu noge, što znači da nitko nije veći od drugih. Zanimljivo je recimo da posljednja propovjed koju je prorok propovjedao je bila večera Gospodnja. I ako pogledate, posljednja stvar koju je Isus napravio na zemlji je bila večera Gospodnja, odnosno pashalna večera. I ono što vidite da nakon toga Isus je umro na dan prije velike svetkovine, tako? Odnosno, skinuli su ga sa križa jer sljedeći dan je dolazila velika svetkovina i zbog toga nije smio ostati visiti na križu i taj sljedeći dan. I ono što vidite što je zanimljivo da je i prorok umro 24.12. dan prije velike svetkovine koju svijet štuje. Tako da vidite, naravno, prorok je bio čovjek, griješnik, ali nam je donio drugi Kristov dolazak. Tako, donio je Kristov u obliku riječi, otkrivene riječi za ovo vrijeme, ne u fizičkom obliku. A Isus kad je došao je bio riječ koja je postala tijelo. Tako da Isus je riječ. i nalazimo puno usporedbi iz onog vremena i s ovim vremenim. I ono što je prorok propovjedao, osim toga još dva ili tri puta je propovjedao na temu večere Gospodnje i objasnio ovu tematiku. Kaže, imamo samo tri fizičke božanske uredbe koje su nam ostavljene, a jedna od njih je večera Gospodnja, druga je nogo pranje i treća je vodeno krštenje. To su jedine tri stvari. I se kaže, u našem šatoru i u njihovoj crkvi, mi uvijek održavamo ovo i novo pranje, uvijek, jer oni idu ruku pod ruku zajedno. Znači, obično ponekad, ovisno od prakse, o uvjetima i slično, neke crkve povremeno imaju mnogo pranje, a češće imaju večeru Gospodnju, ali ono što prvo kaže, to su stvari koje idu jedna uz drugu i oni se uvijek su održavali zajedno. I sad kaže ovako, mi moramo doći k ovome sa dubokom svjesnošću što činimo, ne samo zato što je to naređeno. Znači, trebamo doći, shvatiti i razumjeti što činimo, a ne samo da je Isus rekao to napravite, mi idemo to napraviti. To je isto kao i krštenje. Znači, nije da se idemo krstiti u vodu samo zato što je rečeno krstite se. Moramo razumjeti ili biti svjesni što činimo. Znači, mnogi ljudi naprave krštenje na način da ne znaju što su napravili i onda poslije s vremenom kad shvate što krštenje je i znaju da u biti su došli potpuno nepripremljeni, neki ljudi se ih ponovno krste. Tako sa večerom Gospodnjom prvo kaže trebamo biti svjesni što činimo, ne samo da to izvršavamo samo zato što je to zapovjed. Kaže, ne znači da je ta večera Gospodnja doslovce tijelo Kristovo. To je katolički. Znači, katolici vjeruju da taj komadić kruha, da je to Kristovo tijelo, da svećenik ima moć da to pretvori iz kruha, koja je, tako, biljni proizvod, tako, od pšenice, da pretvori u doslovno tijelo meso Isusa Krista. To je njihova doktrina i njihovo učenje. I ono što mi znamo da je to kruh. Da je to nešto što predstavlja tijelo Kristovo, a nije tijelo Kristovo. Kaže prorok, to je samo jedna uredba koju nam je Gospod dao. Komad košer kruha. Ono što primijetimo da prorok kaže da taj kruh treba biti košer kruh, napravljen u skladu sa židovskim, ali tako, košer standardima, ne samo bilo kakav kruh, nećemo otići u trgovinu i kupiti komad kruha i podijeliti, nego to je košer kruh, isto tako i vino koje uzimamo, uzimamo košer vino i Dejan je hvala ti za Dejan je negdje našao baš pravo košer vino koje se može nabaviti, koje se koriste u tim židovskim ceremonijama. Isto tako kaže, ja ne vjerujem da vam krštenje u ime Isusa Krista u vodi oprašta grijeh. Postoji doktrina koja kaže, znači da kad uđete u vodu, da vam sam čin krštenja, da vam je to čin kojim vam oprašta grijeh. Znači, voda nema moć da oprosti grijehe, niti sam taj čin ima moć da oprosti grijehe. Taj čin je držanje uredbe koju je Isus rekao. I kaže prorok, ja vjerujem da je to samo uredba Božja, da pokaže da je vama već oprošteno. Znači, to je nešto čime mi pokazujemo svijetu, da smo se mi oprostili od starog načina života, da su nam grijesi oprošteni, da smo se obratili, i da svijet vidi da smo mi odlučili slijediti Isusa Krista. To vam je otprilike slično kao i vjenčanje. Onaj čin kad ljudi dođu pred taj dan kad se žene, ta ceremonija njih ne vjenčava pred Bogom. Njih pred Bogom vjenčava ono što su oni rekli jedan drugome, dali zavet. Marija i Josip nisu bili oženjeni, uopće nisu čekali su tu ceremoniju, a kad je anđeo došao Josipu, anđeo je rekao nemoj se bojati uzeti svoju ženu Mariju. Nije rekao zarušnicu, zašto? Zato što su oni izmijenili zavet, obećali se jedni drugima, njihova riječ je ono što je njih vezivalo, a ne ta ceremonija. Ta ceremonija, naravno nisu mogli živjeti kao muž i žena dok nije prošla ceremonija, ali ceremonija je bila javni pokazatelj onoga što se već desilo, da su se oni obećali jednom drugom. Tako i krštenje je javni pokazatelj onoga što se već desilo, da smo se mi obećali Bogu. Odnosno da smo odlučili žive za njega i da ova voda u koju ulazimo pokazuje svijetu da su nam grijesi već oprošteni. Ali kaže, krstiti se u regeneraciju kako neki vjeruju, ja ne vjerujem u to. Kaže, ne vjerujem da ovaj kruh i vina imaju, vino imaju išta s vama, nego samo držanje uredbe koju je Bog odredio da držimo. Znači, e sad kad mi uđemo u tu vodu da se idemo krstiti, ta voda nije sveta voda. Ta voda nema neke čarobne naprirodne moći ili nešto. To je držanje uredbe. Tako i taj komad kruha nije sad to doslovce tijelo Kristovo, nije to sad da ima u tome neke moći di sad da se to pretvara u, iz kruha u, u meso ili u tijelo Kristovo ili slično. To je držanje Kristove naredbe. Znači da to trebamo shvatiti i gledati na takav način. E sad kaže, mi uzimamo večeru Gospodnju doslovno. A postoji neka grupa koji kažu da oni uzimaju ono što oni nazivaju duhovnom večerom Gospodnjom. I vi ćete naći ljude koji su imaju tu ideju da ne treba uzimati večeru Gospodnju. Ili da je treba uzimati na duhovan način ili nešto slično. I onda kaže prorok, ako je to tako, onda bi mogli opravdati tu denominaciju koja se zove vojske spasenja. Oni ne vjeruju u nijedan oblik vodenog krštenja. Ali kaže, mi moramo uzeti vodu kao vanjsku emociju da je unutarnje djelo milosti izvršeno. Znači, e sad, znači, mi ne možete doći sa nekom djevojkom i izmijeniti, ćeš ti uzeti mene za muža i ja tebe, izmijeni zavjete sa njom i živeš s njom kao sa ženom, bez dok prođete vanjsku emociju, odnosno vanjsku ceremoniju, da to javno obznanite svijetu. Isto tako ne, što se tiče krštenja, vi ne možete doći reći, Bože, ja prihvatam tebe kao tvog spasitelja, sad sam, ja ti služim, ja sam se obratio, ne želim se krstiti. O tako, to je nešto što Bog zahtjeva vanjski pokazatelj. E sad, i večera Gospodnja je isto takav jedan vanjski pokazatelj i vidjet ćemo od čega. Kaže, tako moramo i večeru Gospodnju. Kad uzmemo Gospoda, našu žrtvu u sebe, kao stvar našeg duhovnog rođenja i njegovo tijelo, mi živimo po njemu, po riječi, mi bi trebali simbolizirati to. Znači, večera Gospodnja je pokazatelj ili simbolizira da mi pokazujemo svijetu, da mi živimo po riječi, odnosno živimo po da stvar našeg duhovnog rođenja, njegovog tijela, da mi živimo po njemu, po riječi, mi bi trebali simbolizirati to. Znači, ukratko, nešto što bi najjednostavnije moglo, večera Gospodnja je pokazatelj vjernicima i svijetu da mi živimo kao kršćani. Znači, to je znak da smo mi vjerni Bogu u našem životu. To je znak da mi nismo neiskreni, to je znak da ne živimo dvostrukim životom, nego da živimo kao kršćani. E sad vidjet ćemo što to znači. Kaže, Pavao je rekao, primio sam od Gospoda ono što sam vam predao, da je Gospod Isus iste noći u kojoj je bio izdan, uzeo kruh i razlomio ga i dao ga apostolima i rekao, uzmite i jedite, ovo činite u spomen na mene, jer kad god uzimate ovaj kruh, vi navješćujete njegovu smrt dok on ne dođe. Znači, ono što prvo kaže, znači, to je nešto što je zapovjeđeno da bi trebali činiti. Zapravo, ako je nešto zapovjed ili uredba, onda nije to stvar ja bi, ja ne bi. Znači, nije stvar krštenje, nije stvar izbora, nego je stvar naredbe. To je naredba koja je dana u Bibliji za vjernika. Znači, ako sam vjernik, ja to moram odraditi. Odnosno, ne odraditi, nego moram to poštivati, da kažem. Isto tako i večera Gospoda nije stvar nečega ja radije bi ili ja radije ne bi, nego večera Gospodnja je stvar poštivanja onoga što nam je naređeno, odnosno što je postavljeno kao uredba. Kaže, a vama i meni koji znamo da bi trebali biti kršteni i odbijemo to učiniti, onda će to biti između vas i Boga. Ista stvar je i s večerom Gospodnje. E sad, u večeroj Gospodnji postoji, kod krštenja postoji blagoslov. Ali tako tamo kaže da ćemo primiti dar Duha Svetoga. I ljudi se rado krste zbog toga što ne postoji ni jedna stvar koja je kao opomena u tome. Znači, krstit ću se jer mogu samo primiti dar Duha Svetoga, tako je običaj. Međutim, kod večere Gospodnje tu postoji ona jedna stvar koja stvara oprez kod čovjeka, jer kaže, ako uzimamo nedostojno, onda su radi toga mnogi ljudi bolesni i mnogi su umrli ili usnuli zbog toga. E sad, zbog toga onda ljudi krenu možda s tom idejom jako oprezno i kažu možda za svaki slučaj bolje da ne riskiram. E sad, vidjet ćete da mnogo puta se mi nećemo osjećati dostojni. I ono što ćete vidjeti, to ćemo pročitati, prorok se nije osjećao dostojan. Ali to nije stvar da li smo ja dostojan kao čovjek. Mi se nikad ne možemo osloniti na svoju dostojnost. Mi se oslonjamo na njegovu dostojnost. Ali s druge strane je isto tako važno da ne mogu se osloniti na njegovu, da je on dostojan, a ja živim dvostrukim životom. Znači, to je onda sam u opasnoj zoni. I sad kad pogledamo, vidjet ćemo prvo što kaže, ili jedna stvar koja kaže, čekajte jedni na druge. Znači, večera Gospodnja nije nešto što treba na brzinu odraditi. Znači, nije nešto u čemu se treba žuriti. Evo, kažu, zato, braćo moja, kad se sastajete na blagovanje, pričekajte jedni drugi. Drugim rječima, odradite to polako. Znači, mislim da bi večera Gospodnje trebalo pristupiti na takav način da nije to, ne znam, 2 minute na kraju službe ili nešto slično, da sad samo to izvršimo kao uredbu, nego da dođemo čekajući, odvojimo neko vrijeme i budemo spremni pričekati jedni na druge. Kaže prorok ovako, stoga kad se skupite jesti, čekajte jedan na drugo. To je drugim riječima, samo čekajte nekoliko minuta, molite se i ispitajte se. Iako znate da je tu unutra brat koji se sprema učiniti nešto pogrešno ili nešto i vi se molite za njega također. Vidite, čekajte jedan na drugog, sačekajte minutu, molite se. Ako postoji ikakav osjećaj između vas ili nešto, kaže nemojte učiniti to, odite ispraviti to prvo. Znači, ako se sjećate tamo u pismu, kaže ako doneseš dar na oltar i imaš nešto protiv brata, nemoj prinijeti. Pusti, odi ispravi sa bratom, pa onda donese dar. Tako je sa večerom Gospodnjom. Ako znaš da neke stvari nisu u redu, ili u tvom životu, ili u životu brata, kaže ako je to u tvom životu, odi prvo ispravi to. Ako je u životu brata, onda je to, moli se za njega da on ne bi napravio nešto krivo, da ne bi uzeo večeru Gospodnju, ako ti znaš da živi neispravno, znači, a on se sada sprema da bi učinio nešto što ne bi trebao učiniti. Kaže, odite to prvo ispraviti, jer žele doći ovdje čisti, koliko to možemo biti. Znači, mi želimo doći čisti, koliko to možemo biti. E sad, da li možemo doći čisti, više od onoga što možemo biti. Ne možemo. Mi imamo neke ljudske ograničenja kad želimo doći čisti i čisto uzeti večeru u Gospodnju. Znači, želimo doći čisti koliko to možemo biti. Ali nikad se nećemo osjećati čisti dostojni. Znači, nikad se nećemo osjećati čisti ili dovoljno čisti da uzmemo večeru u Gospodnju. Ni čovjek se nikad neće osjećati dovoljno čisti, dovoljno uvijek težimo dok smo god u ovom tjelesnom tijelu. Težimo nečemu što bi htio doseći neko savršenstvo. I to je ono što Pavao kaže, ne kao da sam već dosegao to savršenstvo. I onda sljedeća rečenica kaže, tako mislimo svi koji smo savršeni. Znači, u jednom trenutku ja se ispružam ili pokušavam doseći nešto, to savršenstvo, ili taj osjećaj čistoće ili dostojnosti, a u drugom trenutku znam da je to dok sam u ovom tijelu nedostižno. Ali opet kaže, tako mislimo svi koji smo savršeni. I kaže, odite to prvo ispraviti jer žele doći ovdje čisti koliko to možemo biti. I u našim mislima jedan prema drugome i Bogu i jedan prema drugome i tada dolazimo u zajedništvo oko Gospodnjeg stola. Znači, da dođemo u miru jedan prema drugome i mi sa Bogom. Koliko to možemo biti. I kaže, i sad evo samo trenutak tihe molite za svakog od nas, molite se za mene dok se ja molim za vas i onda da Duncan čeka. Pusti jedno vrijeme, nekoliko trenutaka, minuta ili koliko, da se vjernici mole jedni za drugi. Znači, ono što želimo doći, da budemo u našim mislima ispravni koliko to možemo, jedan prema drugome i svako od nas prema Bogu. Kaže, kad se skupimo, čak i ako ne možete vidjeti ništa, može biti nešto u nekom drugome što smo primijetili da nije ispravno. Možda ne vidite nešto, možda u svom životu ne vidite da ima neki veliki problem ili da ima nešto neispravno ili nešto što bi vas sprečavalo da uzmete večer u Gospodinu, ali kaže, možda ste primijetili u nekom drugome. Čekajte jedan na drugoga, molite se jedan za drugoga. Ja ću se moliti za vas da ako vi, ako postoji neki grijeh u vama, da neko nepravedno djelo ili nešto što ste učinili kao vjernik, ja se molim da Bog uzme to iz vas, da vam On to oprosti, a vi se molite za mene ako postoji nešto što sam učinio što ja ne znam. Znači, to je gdje se zajednica moli jedan za drugoga i ako znate da netko, da ima neko neki problem, molite se za taj njegov problem i ono što želite moliti se za sebe, da budete ispravni vi sa Bogom i ispravni jedni sa drugima. I ako postoji nešto što čovjek želi ispraviti, neka ispravi prije toga. Kaže, ako sam učinio to i da znam da je to pogrešno, ja ću to ispovjediti upravo sada. I onda dolazi do onaj dio koji kaže o rasuđivanju tijela Gospodnjeg. Znači, što bi značilo rasuđivanje tijela Gospodnjeg ili, ako pogledamo ovdje, jer kaže, jer tko jede i pije, sud sebi jede i pije, ako ne razlikuje tijelo. To je taj dio koji nas poziva na oprez. Šta znači razlikovati tijelo? Ili rasuđivanje, ovisno o prijevodu. Kaže, rasuđivanje, znajući da ste vi tijelo Gospodnje, vi ga ne možete rasuđivati u zloči i u grijehu, moramo biti iznad toga. Drugim riječima, da živimo iznad grijeha. Znači, ako rasuđujemo tijelo Gospodnje, ne možemo ga rasuđivati, kaže, u zloči ili u grijehu, moramo biti iznad toga. Znači, ono što nas večera Gospodnja poziva, da se preispitamo, živimo li iznad grijeha. E sad, također je točno ono što prvo kaže, da svako od nas pogriješi 1000 puta na dan. Ali jedna stvar je, ne znam, pogriješiti 1000 puta na dan u nekim sitnicama, ne znam, krenut na žuto, na semaforu ili ne znam, nešto slično, na primjer sad sam mi je palo na pamet, ili s druge strane živjet nemoralnim životom. Znači, da li živimo iznad grijeha? Kaže, da rasuđujemo da je Gospod pravedan i rasuđujemo da je On naša pomirbena žrtva i da su svi naši grijesi ispovjeđeni. Znači, koliko god mi znamo da nešto nije u redu, da smo sve to ispovjedili i da smo u miru s Bogom, i mi vjerujemo u njega, čekajući na njegovo pomirenje, da nas očisti od svih naših bezakonja, onda mi rasuđujemo tijelo Gospodnje. Što je ono? Rasuđujemo zašto je ono. A zatim, rasuđivanje također da među nama, kao tijelu Gospodnjem nevjeste, rasuđujemo postoji li išta pogrešno s nama ovdje unutra. Znači, to rasuđivanje tijela Gospodnjeg, nevjesta je tijelo Gospodnjeg i ona rasuđuje, ona ispituje sebe kao tijelo Gospodnje, je li sve u redu. Da li postoje neke stvari koje su pogrešne, da li postoje stvari u mom životu koje nisu u redu ili u životu zajednice koje nisu u redu. Mi smo se skupili zajedno da se ispitamo, da rasudimo tijelo Gospodnje, da vidimo i rasuđujemo da je Krist naša pomirbena žrtva, da rasuđujemo da su nam grijesi ispovjeđeni i kao tijelu Gospodje nevjeste rasuđujemo postoje li išta pogrešno s nama ovdje unutra, što bi spriječilo evanđelje da raste. Znači, večera Gospodnja želi dovesti zajednicu i vjernike da budu izmjereni s Bogom, da njihovi životi budu čisti, u redu, da bi evanđelje moglo rasti. U protivnom, ako postoji grijeh u našem životu ili grijeh u zajednici, evanđelje ne može rasti. Mi znamo da ponekad prvo kaže neka osoba ne može biti iscijeljena samo zato što na toj službi sjedi netko tko je nevjernik. I taj oblak nevjere, kako bi on nazivao to, prekriva pomazanje Božje da se ne može spustiti do net iscjeljenja. I ono što mi želimo na večeri Gospodnju se ispitati, iščistiti, izmiriti ako postoji nešto što nije ispravno, da to ispravimo, da bi evanđelje moglo rasti, kaže, da sudimo postoji li išta pogrešno s nama ovdje unutar što bi spriječilo evanđelje da raste, ili da nam Gospod predstavi pred Bogom, ili da nas Gospod predstavi pred Bogom kao čistu djevicu. Rasudimo to upravo sada i pronađemo je li pogrešno. Ispovjedimo to ako je pogrešno, recimo, Gospode, žao mi je zbog toga. Znači, on, večera Gospodnja nas poziva na ispitivanje, na izmirenje s Bogom, na propitkivanje naše hoda s Bogom. Da rasudimo da li živimo životom kakav bi kršćanin trebao živjeti, da li smo koliko god je to do nas u redu s Bogom, da li smo u redu jedni sa drugim. Znači, da li smo u odnos međusobno u redu i u redu s Bogom, koliko god je to do nas, koliko god to možemo biti. I ona kaže, u tom trenutku kad se ispitujemo, postoji nešto što u psalmima David naziva, kaže, naše si grijese stavio pred svoje oči, naše potajne grijehe na svjetlost lica svojega. Znači, postoje grijesi i potajni grijesi. Odnosno, postoje grijesi koji su vidljivi i postoje grijesi koje ne vidimo. Kaže prorok, može biti nesvjesno. Zamolimo upravo sada Boga da nam oprosti za to. Znači, mi molimo Boga da nam oprosti naše potajne grijehe koje izlaze na svjetlost lica njegova. Kaže, može biti nesvjesno, zamolimo upravo sada Boga da nam oprosti za to. Da nam oprosti tajne grijehe o kojima ništa ne znaju, nepoznate grijehe. I onda opet kaže, ja ću moliti za vas. Ako znate išta što ste učinili pogrešno, recite. Bože, oprosti mi to. Nisam mislio to i ako ćeš mi pomoći od ove večeri nadalje, ja to više neću ponovno učiniti. Ja mislim, Gospode, neću to ponovno učiniti ako ćeš mi samo oprostiti. I na osnovu svog ispovjedanja, vjerujem da si mi oprostio, idem uzeti tijelo Kristovo, osjećajući u svom srcu da mi oprašta sve moje grijehe. Kaže, molim onda za vaše tajne grijehe, molim za svoje, da možda nešto o čemu ne znamo, da ne dođemo zajedno osuđeni sa svijetom. Znači, dođemo i ako znamo da imamo neki problem u životu, da izmirimo to s Bogom, ako imamo neki problem sa bratom, da izmirimo to, da dođemo i znamo da nam je Bog oprostio naše grijehe, da imamo mir u svom srcu i dolazimo, uzimamo večeru Gospodnju, osjećajući u srcu da nam Bog oprašta grijehe. I onda prorok se moli ne samo za te grijehe koje znamo, koje smo ispravili, nego i za one grijehe kojih nismo svjesni, za te potajne grijehe. I sad prorok kaže o tome tko smije uzeti večeru Gospodnju, kaže, ja ne vjerujem da itko ima pravo uzeti večeru Gospodnju, dok nije uzeo riječ Gospodnju u svoje srce. I to znači, netko tko nije vjernik ne može uzeti večeru Gospodnju. Znači, prvo je da uzmemo riječ Gospodnju u svoje srce, da smo vjernici. Drugo kaže, onaj koji jede i pije nedostojan, bit će kriv za krv i tijelo Gospodnje. To je taj dio koji nas dovodi da budemo oprezni i da budemo ozbiljni kad pristupamo Božjem stolu. Znači, večera Gospodnja je pristupanje Božjem stolu. Na neki način možete zamisliti da smo mi tu gosti kod nekog uzvišenog domaćina. Ako je to Božji stol, Bog je domaćin. I sad, kako bi se osjećali da fizički dolazite, da Isus se spusti u tijelu ili da ga vidite u viziji i da morate pristupiti i sjesti za njegov stol. Prvo što bi htjeli da smo u miru s njime. I drugo što bi htjeli da smo u miru jedan za drugim. Ako idemo mi kao vjernici sjesti za Kristov stol, mi ne bi imali mira sjesti za taj stol ako znaš da u međuvremenu, ne znam, krađeš, lažeš, pušiš, piješ ili radiš neke druge stvari. Znači, ili isto tako ako smo nas dva u svađi ili s nekime u svađi, sad idemo zajedno posvađane sjesti za Isusov stol. To ne bi mogli napraviti. Ali ako bi bili u miru s Bogom, ako bi živjeli kršćanskim životom, ako bi sve svoje grijehe ispovjedili i ako bi znali da nam je on oprostio, ako bi znali da smo međusobno u slozi i trebamo sjesti s njim za stol, onda bi se usudili, a i dalje bi se osjećali nedostojni. Ali bi računali ne na svoju dostojnost i na svoje zasluge, nego bi računali na njegove zasluge. I takav pristup mi želimo imati, da pristupamo njegovom stolu gdje je on domaćin, a gdje smo mi dolazimo kod svog oca i kod svog mladoženja u miru s njim, da imamo zajedništvo s njim. I onda prvo kaže, onaj koji jede i pije nedostojan, bit će kriv za krv i tijelo Gospodnje. Kaže jasno, morate živjeti život koji pred ljudima i pred Bogom i ljudima koji pokazuje da ste iskreni. Znači, to je osnovni kriterij. Znači, da živimo takav život pred ljudima i pred Bogom koji pokazuje da smo mi iskreni. Koji pokazuje da nema dvostrukog života iza toga. Znači, koji ne pokazuje da smo mi savršeni, ali u njemu smo savršeni. Koji pokazuje da smo mi ljudi kojima su grijesi oprošteni. Koji, koliko najbolje znamo, živimo sve ono što vjerujemo. I kad ljudi vide naš život i kad Bog vidi naš život, da vidi da smo iskreni i da vidi da živimo ono što pričamo. To je ono što, ako dođemo takvi, onda nismo u opasnosti da smo kao oni koji jedu nedostojni i piju i koji će biti krivi za krv i tijelo Gospodnje. Kaže, mi nikad ne povlačimo granice tko može uzeti. Sve dok hodite dostojni evanđelja koje slušate i ispovjedate da ste dio njega. Znači, prvo kaže, mi ne zabranjujemo ljudima ovaj smije, ovaj ne smije. Sve dok hodite ili živite dostojno evanđelja koje slušate i ispovjedate da ste dio njega. I imate propovjed proroka koji je propovjedao i rekao, jasno u naslovu postavio pitanje, je li tvoj život dostojan evanđelja? Znači, ono što mi uzimanjem večere Gospodnje pokazujemo, da živimo život najbolje što možemo, koje je dostojan evanđelja. Kaže, vi znate da ste dio ovog evanđelja i vi ste pisane poslanice onoga o čemu mi pričamo. Znači, da živimo život koji je pisana poslanica onoga što se propovjeda. Znači, da smo mi pisana poslanica ove poruke. Da ono što čitamo u poruci, da možemo reći koliko god mogu, ja živim ono što čitam u poruci. Ja sam iskren i nema lukavstva u mene. Kad je došao Natanael ka Isusu, Isus ga je pohvalio upravo zbog te stvari. Rekao, ovo je pravi Izraelac u kojem nema lukavstva. Ovo je pravi Izraelac koji živi koliko može ono što vjeruje. Izraelsko učenje, ali tako. Ovo je čovjek, nije rekao ovo je savršen čovjek, nije rekao ovo je bezgrešan čovjek, ali rekao ovaj čovjek nema lukavstva, u njemu nema prevare, u njemu nema dvoličnosti, u njemu, odnosno nema da čovjek živi dvostrukim životom. Ovaj čovjek je Izraelac koliko god on to može biti, on to što vjeruje, on to živi. I ono što mi želimo, da nas Isus pohvali, da smo mi kršćani bez lukavstva. Da smo mi ljudi koji vjeruju, žive ono što vjeruju, da li su savršeni, nisu. Ali ne uznamo se u svoju savršenost. I ono što Pavel kaže, tako misle svi koji su savršeni. Sad kaže, vi znate da ste dio ovog evanđelja, vi ste pisane poslanice onoga o čemu mi pričamo. Sve dok činimo nešto što je sramotno, vi ste dužnici prema onome što slušate. Moramo živjeti ono što vjerujemo i živjeti to na takav način da nikada ne sramoti, već odražava Isusa Krista u svemu što činimo i kažemo. Znači, kažu, živjeti na taj način da ne sramotimo, nego da odražavamo Isusa u svemu što činimo i kažemo. Da je naš život nije sramota za evanđelje. Da ne može netko reći, vidiš, on kaže da je vjernik, a vidi šta radi. Ne znam, vidi kako priča, vidi šta piše po Facebooku, vidi šta poslije posla ide s prijateljima, napija se, prostači ili šta god, ili šta god, ili šta god. Znači, da možemo reći, vidiš, ovaj čovjek je vjernik i on to živi. Živi ono što kaže, odnosno ne sramoti ono što ispovijeda. Znači, to je jako važno. Mnogi, da naš život ne sramoti poruku. Da naš život ne sramoti Krist. Da naš život, da netko može, ono što prvo kaže, da nevjernik može pogledati ulicom i reći ja nisam vjernik, ali ako postoji kršćanin, eno vidiš tu sestru ili tu kršćanku ili to kršćanin na koji ide ulicom, ako postoji kršćanin, evo to je jedan od njih. On ne sramoti ono što ispovijeda. I nazivate mnogi ljudi koji žive takve živote da sramote ono što zastupaju. Ne samo u kršćanstvu, nego i inače u životu. Mnogi ljudi sramote katolicizam ili katoličku nauku jer ne žive to što ispovijeda. Mnogi ljudi sramote neke druge ideje koje propagiraju jer ih ne žive. Tako? Znači ono što mi želimo, da imate malo ljudi koji žive ono što vjeruju. Malo ljudi koji su pisana poslanica onoga što priča. I to je Večera Gospodnja kaže, okupili su se ljudi koji kažu ili s tim činom pokazuju ja živim ono što vjerujem koliko god ja to mogu. Ne kažem da sam savršen, ali nisam licemjer. Nema lukavstva, nema dvostrukog života kod mene. Kaže, svaki je kršćanin dostojan, dakle, ako živite život koji dokazuje što ste. Kaže, vi želite istražiti svoje srce. Pismo govori ovdje, ako uzmemo nedostojni. Dakle, mi znamo da mi nismo dostojni sami u sebi. Nitko od nas nije. Znači, kaže, pismo kaže, pismo ovdje govori da ako uzmemo nedostojni i prorok nam onda kaže, znamo da nismo dostojni u sebi, sami u sebi. Nitko od nas nije, ali mi se ne uzdamo u našu vlastitu dostojnost, mi se uzdamo u njega. Sad ako pogledate, ako bi čekali ili od trenutak da se mi osjećamo dostojni, ne bi nikad uzeli Večeru Gospodnju. I onda ne bi ispunili Božju zapovijed. Znači, kao što mnogi ljudi čekaju da se krste, dok ne budu savršeni. I nikad se ne krste. Znači, krštenje nije za savršene ljude. Krštenje je za ljude koje su se obratili, jel tako? Večera Gospodnja nije za ljude koji nikad nisu povisili ton u svom životu ili nešto slično. Ili koji se osjećaju dostojni. Nego mi se ne uzdamo u svoju vlastitu dostojnost, mi se uzdamo u njegovu dostojnost. Ali večera, znači, ali krštenje nije za čovjeka koji se predomišlja da li će služiti Bogu ili ne. Malo bi, malo ne bi. Ovo će prihvatiti, ovo neće. Znači, koji to parcijalno se obraća. Nema parcijalnog obraćenja, nego čovjeka koji se doslovno odriče svega staroga i kreće u nešto novo. Tako je i Večera Gospodnja za ljude koji žive takav život, kaže prorok, svaki je kršćanin dostojan ako živi život koji dokazuje što ste. Dakle, mi znamo da mi nismo dostojni sami u sebi, nitko od nas nije, ali mi se ne uzdamo u našu vlastitu dostojnost, mi se uzdajemo u njega. I onda kaže dalje, mi se uzdamo u njegovu dostojnost. Da smo umrli svom vlastitom razmišljanju i jednostavno mislimo njegove misli i živimo sve što vjerujemo da nam je on zapovjedio i pogledamo natrag i vidimo što mi živimo i pregledamo svoje živote i ako činimo stvari koje nisu dostojne evanđelja, onda ne bi trebali uzeti večeru Gospodnju. To je jednostavno. Sad, to je iz tih 3-4 propovedi, pa više manje se ponavlja, ali kaže na različit način ili iz drugog kruga. Znači, kaže, ako živimo i vjerujemo da nam je on zapovjedio i pogledamo natrag i vidimo što živimo i pregledamo svoje živote i činimo stvari koje nisu dostojne evanđelja, onda ne bi trebali uzeti večeru Gospodnju. Ali ako činimo stvari za koje mislimo da naši životi mogu biti čitani od svih ljudi, da nitko ne može uprijeti prstom i reći vidio sam ovog čovjeka u krčmi neki dan, čuo sam ovog čovjeka da je ustao i pričao prljave šale, ova žena čini pogrešne stvari, onda ako znate da je to Duh Sveti koji ukazuje na vas, onda nemojte uzeti večeru Gospodnju. Ali ako vi mislite da vi živite, da pogledate natrag i vidite da su vaši grijesi ispovjeđeni i pod krvlju, onda bi vi trebali uzeti nju. Znači ono što prvo kaže, da čovjek ne može neko pogledati u naš život i kaže da vidiš taj čovjek, vidio sam ga u krčmi neki dan ili vidio sam ga kako priča proste šale ili ova žena čini te i te stvari, kaže ako je tako, onda to Duh Sveti ukazuje na vas i onda nemojte uzeti večeru Gospodnju. Ali ako mislite da vi živite, da pogledate natrag i vidite da su vaši grijesi ispovjeđeni pod krvlju, onda bi trebali uzeti večeru Gospodnju. Znači, to je jedan period, jedno vrijeme kad se mi ispitamo, pogledamo natrag u svoj život i kažeš, vidiš, imam mir, da su mi grijesi ispovjeđeni, da način života koji ja živim može biti primjer ili čitan od drugih ljudi, da je to život koji živi ono što vjeruje. Znači, u ovom tijelu koje nije savršeno, mnogo puta se ja ne osjećam dostojan, ne osjećam se vrijedan, ne osjećam se kao kršćanin. Ni prorok se mnogo puta nije osjećao kao kršćanin, mnogo puta on sam se nije osjećao ni da, kao da je spašen. Nije stvar kako se osjećam, nije to stvar da li se, kakav mišljenje ja imam u sebi, nije stvar ni koliko sam ja skroman, pa sad već, ili koliko sam ja nezadovoljan svojim životom, svi smo nezadovoljni svojim životom, što je ok. Tako. Dok smo u ovom tijelu, nezadovoljni smo ovim tijelom, nezadovoljni smo što stari, nezadovoljni smo svojim duhom koje bude umorno, koje bude razdražljivo, koje bude nervozno, sve je to. Prorok je bio čovjek i rekao da ima problema sa svojom nervozom, tako. Takve stvari. Znači, ne govorimo, nego gledamo unatrag i ispitamo svoj život i kažemo da li ja živim tako da netko može reći, a vidio sam ga u krčmi neki dan ili vidio sam ga da je ustao i pričao prljave šale ili vidio sam ovu ženu da čini pogrešne stvari. Ako je tako, onda ne bi trebali uzeti večeru Gospodnju jer ne živimo život koji ispovijeda ili koji potvrđuje ono što vjerujemo. Ali s druge strane, ako pogledamo natrag svoj život i vidimo da su nam grijesi ispovjeđeni, da koliko je do nas, koliko je našoj snazi, mi živimo ono što vjerujemo, onda bi trebali uzeti večeru Gospodnju. E sad kaže prorok ovako. Jedini grijeh koji postoji je ne vjerovati riječ Božju, a Oče, ako postoji išta nevjere u meni, oprosti mi Bože, a postoji mnogo. Znači, u propovjedi večera Gospodnja on kaže, Bože, oprosti mi moju nevjeru ako postoji išta u meni, a postoji mnogo. Kaže, i ja te molim da mi to oprostiš, oprosti mojoj zajednici koju si mi ti dao večeras i hrani ih riječu. Znači, prorok, vidite, ovdje on nije došao i rekao, u meni nema ništa nevjere, ja sam 100% vjernik, uvijek se osjećam kao vjernik, uvijek sam sretan sa svojim životom, uvijek sam zadovoljan. On se ovdje moli i kaže, Bože, nevjera je jedini grijeh. Ako postoji išta nevjera u meni, oprosti mi, a postoji mnogo. Znači, svijesti smo svojih slabosti, svijesti smo svojih loših karakteristika ljudskih, ali te ljudske karakteristike nisu nadvladale na život tako da netko pogleda na život i kaže, ovaj čovjek živi kao griješnik, a priča da je kršćan. Evo, taj netko ko pogleda na život, pogleda, kaže, vidiš, taj čovjek živi kršćanskim životom koliko god je to moguće u njegovoj moći, koliko god mu Bog da snage, ali tako. Se kaže, stoga, tako je to kad dođete za Gospodnji stol, moramo biti u slozi s njegovom riječju. Znači, kad idemo sjesti s nekim za stol, moramo biti u njegovoj, s Kristom za stol, mi idemo se družiti s njim, imati zajedništvo s njim i moramo biti u slozi s njegove riječi. Moramo biti na novo rođeni, da Duh Boži u nama govori amen na svaku riječ koju je on napisao, onda možemo imati zajedništvo s njim. A imamo od Boga, ovo imamo od Boga, ako nas naša srca ne osuđuju, onda imamo Božju naklonost. I to je drugim riječima, sad ću pomalo doći do par primjera u pismu. Znači, drugim riječima, ako nas srce ne osuđuje, a i dalje se nećemo osjećati dostojni. To nije da ćemo se osjećati dostojni, samo imamo mir da nas srce ne osuđuje, da živimo život dostojan evanđelja. To vam je isto kao da imate, ne znam, da sad vam pozdri i završite u bolnici i zali bi na tom krevetu rekli: Bože, živio sam za tebe, što se mene tiče, ja ne znam za nikakav problem, ja sam u miru, molim te da me iscijeliš, ali ako trebam ići na drugu stranu, ja sam spreman. Takav čovjek može uzeti večer u Gospu. Ali ako bi se našli na tom krevetu ili u hitnoj pomoći i onda razmišljali: o Bože, oprosti mi za moju ljubavnicu, oprosti mi što sam krao ovo, oprosti mi ono, takav čovjek nije spreman da ode, takav čovjek ne živi život koji je dostojan evanđelja i takav čovjek ne bi trebao uzeti večeru Gospa. Znači, o tome se radi. I večera Gospodnja je zapravo poticaj zajednice da se s vremena vrijeme ispita i međusobno da se riješu možda neke trzavice ili nešto, ili neki problemi u našem hodu s Bogom, da nas se pogura da to ispravimo s Bogom. Znači, pokušavam napraviti taj balans. Možeš ovu propovijed ispropovijedati tako da nikad nitko ne uzme večeru Gospodnju. A s druge strane, možeš je ispropovijedati na taj način da lako ćemo uvijek svi ti mogu uzeti večeru Gospodnju. A to je baš jedan fini balans, tako, između te dvije strane. I sad dolazim do jednog dijela koji je, mislim, važan. Kaže: stoga tko god jede kruh ili pije čašu Gospodnju nedostojno, bit će krivac tijela i krvi Gospodnje, kao što ljudi čine danas, žive svakakvim životom i uzimaju ih. Znači, to je ono što prvo kaže. Ljudi žive svakakvim životom i uzimaju večeru Gospodnju. To je problem. To je ono što Bogu smeta. To je ono što gdje nema iskrenosti. To je ono gdje ima previše dvostrukog života. I ljudi to uzmu, a onda kad dođu u zajednicu, da bi sakrili taj svoj život, uzmu večeru Gospodnju, da ne bude vidljivo, evo više nije uzeo večeru Gospodnju i on je svjestan da mu život ne valja. On se skriva iza toga, da izgleda kao da je sve u redu. To ne smijemo raditi. Kaže: ali neka se dakle čovjek ispita, pa tada od kruha jede i iz čaše pije. Kaže: vi ste kršćanin, vi pred svakim živite kao kršćanin. I ako uzmete to, a ne živite kao kršćanin, vi ne razlikujete tijela Gospodnje. Vi stavljate kamen spoticaja na put nekome drugome, razumijete? Kad oni vide vas da pokušavate to činiti, a onda ne živite onako ono što bi trebali živjeti. Vi vidite, vi ne razlikujete tijela Gospodnje. To je prokletstvo toga. Znači, ne želimo postaviti kamen spoticanja da netko pogleda i kaže: ok, ili ne mora netko, znači Bog zna kako život živimo, ne moramo puno bolje nego što mi jedan drugoga poznajemo. Ali da to nije kamen spoticanja, da neko kaže: vidiš, taj čovjek mi je jučer pokro ne znam, za ovo, za ono, a danas uzima večer u Gospodnju. Ili jučer sam ga čuo da priča takve stvari ili radi takve stvari, a danas kao sve, ok, on je veliki kršćan i uzima večer u Gospodnju. To je problem. Znači, ono što čime naše, ono što prvo kaže, naš život je veća propovijed ili glasnija propovijed od naših riječi. Kaže, nemoj mi pričati propovijed, nego mi je živ. Znači, i sad mi možemo pričati da smo mi kršćani, ali ako život nije iza toga, onda ta propovijed je antireklama, ali tako. Ali ako mi pričamo da smo kršćani i neko nas vidimo da živimo to koliko možemo, bez obzira što nećemo biti nezadovoljni svojim životom i što mislimo da treba više i može više i treba bolje, ali ono što je, moramo biti svjesni, da li naš život sramoti evanđelje ili ne sramoti. Kaže: zato su među vama mnogi slabi i bolesni i spavaju mnogi, kaže, ispravan prijevod te riječi, brate Peri, je umrli. Razumijete? Mnogi su umrli. Jer kad bismo sami sebe sudili, ne bismo bili suđeni. Kaže, vidite, ako prosuđujemo sebe, nećemo biti suđeni. I sad ono što je ovdje zanimljivo, kaže, da i toga su mnogi među vama bolesni i mnogi su umrli. S druge strane, prvo kaže da on ima toliko svjedočanstava ljudi koji su uzeli večeru Gospodnju i bili su iscijeljeni. Znači, ako nedostojno uzimanje večere Gospodnje može uzrokovati bolest, ako neko dostojan uzima večeru Gospodnje, može donijeti iscijeljenje. I to je prvo i možda sljedeći put, ako stigne, možda malo pročitam o tome. Znači, da, koji su blagoslovi toga? Mnogi ljudi su bili iscijeljeni kroz večeru Gospodnje. Kaže, u Korinčanima 10.21, ne možete piti čašu Gospodnju i čašu zlih duhova, ne možete biti zajedničari ili dijeliti stol Gospodnji i stol zlih duhova. Znači, da li smo došli za stol Gospodnji i da dijelimo taj večeru Gospodnju, da jedemo sa Božeg stola i jedemo sa stola zlih duhova. Tako, znači, ne možemo dijeliti oba stola. Isto kako tako kaže, jer kad bismo sami sebe sudili, ne bismo bili suđeni. Večera Gospodnja je vrijeme kad mi sami sebe prosuđujemo, da ne bi bili osuđeni na drugoj strani. Kaže, i ljudi koji puše, piju, sve ostalo, zato što su član crkve, dođu i uzmu večeru Gospodnju, pa to je prljavština pred Bogom. Znači, to je ono što je Boga smetalo, što ljudi su živjeli svakakvim životom, a svejedno su došli i uzeli večeru Gospodnju, pušili, pili ili slične stvari. E sad, iako im je on odredio da prinose žrtve, kaže prorok, ali način na koji su oni tretirali to, to je postao smrad u njegovom nosu. Same žrtve koje je on odredio. E sad, ovo je zanimljivo da Bog može dati naredbu, ali način na koji vi toj naredbu izvršite, može mu biti miomiris ili smrad. Bog je odredio žrtve i oni su prinosili te žrtve, ali neozbiljno. Prinosili su te žrtve nonšalantno, tako, lako ćemo, bez iskrenosti, bez pokajanja. I takve žrtve su bile smrad u Božjoj moći. S druge strane, ljudi koji su prinosili žrtve, što je bila Božja naredba, ali su došli iskreno, došli su sa pokajanjem, došli su sa željom za promjenom u srce, Bog je to poštivao. Takve žrtve su bili miris u njegovom nosu. Kaže, vi ne uzimate večeru Gospodnju po tradiciji, vi je uzimate jer je to ljubav Božja u vašem srcu u držanju zapovjedi Božje. I sad ovdje ćemo doći sad pomalo par stvari da kažem. Večera Gospodnja nije sugestija, ona je zapovjed. Kada to je držanje zapovjedi Božje. U propovjedi, zadnjoj propovjedi koju je propovjedao, prvo kaže, ona je otkrivenje. Večera Gospodnja je otkrivenje. Da sam ja dio njega i da sam dio vas. I da volim vas i da volim njega. I mi uzimamo zajedno kao simbol naše ljubavi prema Bogu i naše ljubavi i zajedništva jedne s drugim. Kaže, to je otkrivenje. Da sam ja dio njega i da sam dio vaš. I mi uzimamo to kao znak ljubavi prema Bogu i ljubavi jedni sa drugima. I sad, evo, druge strane, znači sad kad poslušate ova upozorenja, onda ljudi kažu, ok, možda bolje da ne uzmem večeru Gospodnju za svaki slučaj. Ali onda ima i neuzimanje večere Gospodnje ima upozorenje. Kaže, zaista kažem, ako ne jedete tijela Sina Čovječeg i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. S jedne strane kaže, ako jedeš nedostojno, mnogi su boležljivi i slabiji, mnogi su usnuli. A s druge strane kaže, ako ne jedete tijela Sina Čovječeg i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Znači, večera Gospoda nije taj pristup, možda taj, nisam siguran ili najbolje da ne reskiram kod Boga, to je imao onaj sa jednim talentom. Tako on je rekao, Bog je opasan, Bog je ljuti Bog i žanjadi nije sijao i tako dalje, ja ću sakriti taj jedan talent, neću, da kažem, reskrirati njegovu srbu. I baš je dobio srbu. Znači, sad kad pogledamo, imamo i drugo upozorenje, kaže, ako ne jedeš tijela sina čovječeg, ne piješ njegove krvi, onda nema života u sebi. Večera Gospodnja nas dovede između ta dva stiha. Jedan kaže, ako jedeš nedostojno, onda mogu postojati posljedice za to. A drugi kaže, ako ne jedeš, onda nema života u sebi. Znači, tjera nas da ispravimo svoj život s Bogom. Tjera nas i upozorava nas da se preispitamo, da prosudimo svoj život kako ne bi bili suđeni. Znači, večera Gospodnja zapravo je pokazatelj jer dovodi vjernike u situaciju da su spremni za otići. I sad to je, s tim bih htio završiti današnju službu. Pasha je bila, imala tu svrhu. Prva večera Gospodnja, što je Pasha, je bila ta, imala tu svrhu. Kad su ljudi uzeli Pasku, to je bio znak da su spremni za otići. I danas ljudi, kad uzmu večeru Gospodnja, ako je uzmu dostojno, to znači da su spremni za otići. Da su spremni za uznesenje, da njihov život je život dostojan evanđelja i da imaju života u sebi. S druge strane, ako ljudi ne uzmu večeru Gospodnja, onda je to znak da njihov život, da postoji neki dvostruki život ili da njihov život nije dostojan evanđelja. I u tom trenutku nisu uzeli, ne jedu tijelo sina čovječeg i ne piju njegovu krv. I u tom trenutku nema života u sebe. Znači, nema tog Božjeg života da živi kroz njima. Kaže, ako ne jedete tijelo sina čovječeg i pijete njegovu krv, nemate života u sebi. Vidite, to je ono što je Biblija rekla. Ako ne činimo to, nema života. Vi ste onda, više ili manje, pokazujete da se sramite poistovjetiti kao kršćanin zbog života koji živi. Znači, neuzimanje večere Gospodnje pokazuje da se sramimo poistovjetiti kao kršćanin zbog života koji živimo. I onda, ovo je zapravo izlazak na vidjelo. Onda ako vi to ne učinite, vi nemate život, a ako učinite nedostojni, vi ste krivi za krv Gospodnju. E sad, znači ovo možda je do ovog citata, ne znam, 60% ljudi je rekao ja neću, ja preskočit ću ovu službu ili ovu večeru Gospodnju, a s ovim citatom sad mislim da nije više taj postotak, ne znam, evo. Ali ono što je zanimljivo, znači to što prorok kaže, vidite, to je ono što je Biblija rekla. Ako ne činite to, nemate život. Vi ste onda, više ili manje, pokazujete da se sramite poistovjetiti kao kršćanin zbog života koje živite. I onda ovo je upravo izlazak na vidjelo. Onda, ako vi to ne učinite, vi nemate život. Ako to učinite nedostojno, onda ste krivi za krv Gospodnju. Ista stvar je s vodenim krštenjem. Vodeno krštenje je opet izlazak na vidjelo. Znači, imate situaciju gdje netko želi se krstiti, ali ne želi da to itko vidi. Nisam sklon da krstim takve ljude. Znači, uvijek pitam ono, da li možemo pozvati da ljudi to vide. Da li se sramiš toga što čini. Znači, ako to čovjek ima problem da bude kršten i da ga ljudi vide, ili čak da ga se malo snimiš ili nešto, onda pokazuje da taj čovjek još uvijek nije se odrekao nekak svog starog načina života. Znači, nije spreman, on bi se krstio, ali da to bude tajno. Tako. Odnosno, da ne želi se poistovjeti sa tim životom za koji kaže da vjeruje. Ista stvar je s vodenim krštenjem. Ako kažemo vjerujemo Isusa Krista, ona se spasi od naše grijeha i mi smo kršteni u ime Isusa Krista, pa mu nanosimo sramotu, kad činimo stvari koje su pogrešne, mi ćemo platiti za to. I još jedna stvar, kad mi to činimo, mi pokušavamo ispovijedati jedno i činiti drugo i to je naš problem danas. Sad nisamo sa večerom Gospodnjom, kaže prorok, problem, ako ne živimo, nego kaže, ista stvar je s vodenim krštenjem. Ako kažemo da vjerujemo Isusa Krista i da nas je spasio naše grijeha i mi smo kršteni u ime Isusa Krista, pa mu nanosimo sramotu, kad činimo stvari koje su pogrešne, mi ćemo platiti za to. I još jedna stvar kaže, kad mi to činimo, pokušavamo ispovijedati jedno i činiti drugo. To je naš problem danas. Znači, problem danas je ako pričamo jedno, živimo drugo. Večera Gospodnja je taj izlazak na vidjelo, večera Gospodnja je taj događaj koji nas poziva da preispitamo sebe, da ispravimo svoj život s Bogom, da ispravimo odnose međusobno i da možemo zajedno u miru sjesti za njegov stol i da ne možemo jesti sa Gospodnjeg stola i sa stola zlih duhova, kako kaže u Korinčanima Pavao. I sad, evo, možemo otprilike negdje s ovime završiti. Više danas kao proučavanje nego kao propovjed. Kaže, u uzimanju večere Gospodnje bila je razlika između života i smrti. Znači, u prva večera Gospodnje, razlika između života i smrti je bila u tome tko je uzeo, tko nije uzeo večeru Gospodnju. Znači, prva Pasha, oni koji su uzeli večeru Gospodnju su bili spašeni, oni koji nisu uzeli bili su izgubljeni, ostali su u Egiptu. Kaže, uzimanje večere Gospodnje bila je razlika između života i smrti. Oni koji su bili unutra pod prolivenom krvi, uzeli su večeru Gospodnju. Nitko nije mogao uzeti večeru Gospodnju ako nije bio pod prolivenom krvi. Znači, oni su bili unutar pod prolivenom krvlju janjeta, krv je bila nanešena tako na vrata, na dovratnih i nadvratnih, i ljudi koji su bili pod prolivenom krvlju su uzeli večeru Gospodnju. I danas ljudi koji su pod prolivenom krvju, odnosno čiji su grijesi oprani krvju Isusa Krista, oni su ti koji uzimaju večeru Gospodnju. Jeste da ako primijetite, oni koji su uzeli večeru Gospodnju u Egiptu, prvu večeru Gospodnju, prvu Pashu, oni su putovali kroz cijeli pustinju i nisu bili bolesni. Haljine im se nisu trošile i stoga mi imamo pravo na isceljenje ako uzimamo večeru Gospodnju. Jer možemo reći, Bože, one ljude koji su uzeli prvu večeru Gospodnju, ti si blagoslovio zdravlje. I one ljude, i drugo, dao si im snagu za putovanje i dao si im sve što je bilo potrebno da dođu do svoje obećane zemlje. Ti si im pomagao u tom hodu, naravno imalo bilo je tu i poteškoća, išli su kroz pustinju, ali odjeća im se nije trošila, bolesnih nije bilo. I ono što kažemo, Bože, mi danas idemo napraviti tu istu stvar i molimo za iste blagoslove. Znači, ko je uzeo večeru Gospodnju u Egiptu, uzeo je onoj koji su bili pod krvlju. Tko je treba danas uzeti? Oni koji su pod krvlju, čiji su grijesi oprani krvlju Isusa Krista. Prvo je prolivena krv janjeta i zatim je stavljena na dovratnik i nadvratnik. A oni su se opasali nakon što je krv bila prolivena i što su oni prošli pod proliveno krvlju i bili su opasani i spremni za maš. I kaže, a sada to je vrlo lijep tip večeras ljudi koji uzimaju večeru Gospodnju, da više ne bi trebali biti povezani ili udruženi sa stvarima svijeta. Moraju doći pod krv prvo i biti očišćeni od svakog grijeha koji je nevjera i zatim biti obuveni spremnošću evanđelja, imati cijelu Božju opremu, spremni za poziv bilo kad. Znači, kaže, prvo su morali doći pod krv, a onda su mogli uzeti večeru Gospodnju i to je naš život, naš cilj i naš tip i naš primjer, da mi moramo dovesti život svoj pod krv, da su nam život, svi grijesi izmireni, da smo u miru s Bogom, da su nam grijesi oprošteni, da uzimamo večeru Gospodnju i ta večera Gospodnja im je dala snagu za putovanje. E sad, znači taj komadić janjeta i kruha što su oni pojeli, oni su morali normalno još jesti i tako dalje, ali simbolično ono što vidimo da im je Bog dao kroz to sve što je bilo potrebno da dođu do cilja. Zato što su uzeli večeru Gospodnju dok su bili pod krvlju. I želimo dovesti svoj život da bude pod krvlju, da uzmemo večeru Gospodnju i moliti ga da nam da snagu za naše putovanje. Kaže, kad mi uzimamo ovo, to pokazuje crkvi da ja vjerujem svaku riječ Božju. Ja vjerujem da je on kruh života koji dolazi od Boga iz nebesa. Ja vjerujem da je svaka riječ koju on kaže istina i ja živim po njoj, po mom najboljem znanju. Vjerujem svaku riječ Božju. Vjerujem da je on kruh života koji dolazi od Boga s nebesa. Vjerujem da je svaka Božja riječ istina i živim po njoj, po mom najboljem znanju, da mi je Bog ili Bog mi je sudac, kaže. Ja ne psujem, ja ne proklinjem, ja ne činim te stvari jer ja volim Gospoda i Gospod zna to i svjedoči za mene. Stoga pred vama ja uzimam komad njegovog tijela, da znate da nisam osuđen sa svijetom. Vidite, tu ste, tada je to blagoslov. Znači, oni su u Egiptu uzeli taj, tu večeru Gospodnju i to je bio njihov blagoslov. To je bilo kad su ga uzeli, onda kad su bili spremni za ići. Onda kad su bili pod krv. I mi uzimamo kad smo mi spremni za odlazak, kad su nam grijesi pod krvju i tada je to blagoslov. I zadnji citat i s ovim ću završiti. Otkrivenje 22.14. Ajde, možemo to otvoriti. Otkrivenje 22.14. Znači, zadnje poglavlje u Bibliji. Jedan stih kaže, blagoslovljeni su oni koji vrše njegove zapovjedi. Oni će imati pravo na stablo života i na vrata će smjeti u grad. Znači, kaže, blagoslovljeni su oni koji vrše njegove zapovjedi. I sad, šta vi mislite? Šta su, ključno pitanje je, šta su njegove zapovjedi? Jer je blagoslov stablo života i ulazak u grad. Tako. I sad, prorok komentira to, šta su njegove zapovjedi, kaže sljedeće. Tako je vodeno krštenje uredba ili zapovjed. Tako je nogo pranje zapovjed i tako je večera Gospodnja zapovjed. Zapravo, ovdje kad kaže blagoslovljeni su oni koji vrše njegove zapovjede, kaže blagoslovljeni su oni koji rade ove tri zapovjede koje su ostale. Blagoslovljeni oni koji su kršteni u ime Isusa Krista, koji imaju držaj ili mogu, su dostojni ili život im je takav da mogu imati nogo pranje i večeru Gospodnju. Kaže prorok, i tako je vodeno krštenje uredba, tako je nogo pranje uredba, tako je večera Gospodnja uredba, blagoslovljen je onaj koji čini sve njegove uredbe. Drži sve njegove propise, sve njegove zapovjedi da bi imao pravo ući u stablo života. Znači, kaže, to je blagoslov i blagoslov je velik. Znači, blagoslov kaže da je blagoslov stablo života i ulazak u grad, za ljude koji drže njegove zapovjede. A tih zapovjedi ima samo tri. To su te, kaže prorok, vodeno krštenje, novo pranje i večera Gospodnja. I, znači, nije stvar da je to, kako da kažem, da je to sugestija, nego to je zapovjed. I kaže zapovjed koja kaže, ako je činiš do kako treba, i ako tvoj život je dostojan evanđelja, onda to je zapovjed koja će te, čiji je blagoslov stablo života i ulazak u grad. To je zapovjed koja ima blagoslov, kaže, ako jedete tijela, iz onog stiha iz Ivana, kaže, kad bi jeli tijela sina čovječeg i pili njegovu krv, onda imamo život, ako ne jedemo i ne pijemo, onda nemamo život. Znači, sad dolazimo do toga da imamo tjedan dana, da ispitamo svoje živote, da ispravimo stvari koje možda treba ispraviti, da donesemo odluku, da služimo Bogu, da uskladimo svoj život, da živimo život dostojan evanđelja, koji ima nešto međusobno, hvala Bogu, mislim da toga baš i nema, ili makar ne toliko puno, da bi međusobno ispravimo i da možemo zajedno sjesti za stol Božji i da možemo reći, nisam dostojan i ne računam na svoju dostojnost, računam na tvoju dostojnost, ali tu želim reći da koliko je do mene, ja živim ono što vjerujem i želim uzeti večeru Gospodnju, jer je to jedna od ovih zapovjedi koja mi daje pravo na stablo života i na ulazak u grad. Želim uzeti i ostale blagoslove s te večere Gospodnje, ako je krv prolivenog jaganjca u Egiptu donijela iscjeljenje, koliko veća može krv Isusa Krista donijeti iscjeljenje. Tamo su ljudi uzeli večeru Gospodnju i bili su zdravi. Ajde da mi uzmemo veću večeru Gospodnju od njihove i da molimo Boga za iste te blagoslove. Tamo su ljudi uzeli večeru Gospodnju, imali su snagu do kraja putovanja i imali su vodstvo do kraja putovanja. Ajde da mi uzmemo večeru Gospodnju, da imamo, da nam Bog da snagu i vodstvo do kraja našeg putovanja ovdje na zemlji. Ja. Znači, to je naredba Božja. I ajde da budemo ti koji će jesti večeru Gospodnju, odnosno jesti njegovo tijelo i piti njegovu krv i imati života u sebi. Ja. To je ukratko. Može se puno stvari još reći koje je prorok rekao, ali nakako možete poslušati propovjedi. Jedna od njih je prevedena, ta zadnja koju je prorok propovjedao, i sljedeći put bi onda imali večeru Gospodnju. Ako nešto treba ispraviti, imamo nekoliko dana da se pripremimo. Imali bi novopranje, naravno, odvojili bi braću i sestru uvijek opako i pomolili bi se nam svečano, otpjevali nekoliko pjesama, možda koju pjesmu više nego inače, pročitali ovu priču koju smo pročitali danas još jedan put, uzeli večeru Gospodnju i očekivali blagoslove. Evo, neka zbog blagoslovi, možemo pognuti glavu. Ja, dragi Gospode i Bože, tvoja riječ nas uči da se ispitamo, da sudimo sami sebe, posuđujemo svoje živote, da pogledamo unatrag, da ne bi bili suđeni, Gospode. I ono što mi želimo, da jedemo tijelo Kristovo i pijemo njegovu krv, kako bi imali života u sebi. Da možemo dostojno učestovati u večeri Gospodnjoj, Gospode, i očekivati te predivne blagoslove koji su obećani, stablo života, ulazak u grad, Gospode, snaga za putovanje, Gospode, i sve ostalo s čime se blagoslivljava ljude koji su u tome sudjelovali prije, pa makar da je to bila samo simbolika onoga što mi činimo. Svakako te molim da nam oprosti sve naše grijehe, Gospode, meni moje, sve što je bilo, Gospode, krivo u životu, u riječima, u djelima, ponekad, Gospode, i stvari koje smo trebali napraviti, sam trebao napraviti, a sam ih propustio, Gospode, i kao što David kaže, molim te za oproštenje i tih grijeha kojih nisam svjestan, ne samo onih koji smo svjesni, Gospode. Molim te to za svakog od nas i, Gospode, da bi živjeli i otišli danas kao bolji kršćani i živjeli život dostojan evanđelja, Gospode. Živjeli ono što slušamo danas, živjeli ono što propovjedamo, da bi naši životi bili glasniji od naših riječi, Gospode, i svjedočili za tebe. Molim te u ime Isusa Krista. Amen.
Thank you.
večera gospodnja i šta znači, koji su blagoslovi i svakako nas poziva da na preispitivanje, tako je to vrijeme i uvijek prije večere gospodnje svi ćemo se preispitati i da uskladimo, ispravimo svoje živote i da izmireni s Bogom idemo dalje u putovanje, tako je.